dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave mbetet i pakthyeshëm. Nis fushata për financimin e Gjakës dhe Shaqirit pas gjobave të financuara nga FIFA. Në Maqedoni, presidenti nuk e dekreton marrëveshjen për emrin. India, vendi më i rrezikshëm në botë për të qenë grua, tregon një studim i fondacionit Reuters. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar, i cili ka nxitur debate të shumta në vend, mbetet i pakthyeshëm deri në bërjen e një ligji për pagat e zyrtarëve të lartë, thonë ekspertët ligjor. Përmes një iniciative ligjore, e cila mund të bëhet nga deputetët, por edhe nga Ministria e Financave në mënyrë të përshpejtuar, mund të vijë deri te miratimi një ligji të tillë, shpjegojnë ekspertët. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar nuk mund të kthehet prapa. Pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, por edhe një pjesë e shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjor, mënyra e vetme për të rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës një ligj të tillë mund të bëjë në mënyrë të përshpejtuar.
Që të ndryshohet vendimi i gjykatës kushtetuese, mundësia vetme është miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Me ligj kuvendi do të kufizonte ose do ta miratonte vendimin, do ta fuqizonte vendimin e qeverisë dhe do të vepronte në atë mënyrë që ligji do ta kufizonte pagën e kryeministrit, ministrave, zëvendësministrave, zyrtarëve të tjerë qeveritarë të cilët me vendimin e qeverisë kanë përfituar nga rritja e pagave. Në këtë rast, kuvendi mundet në çdo kohë, iniciativë ligjore mund të marrë edhe prej deputetëve, vetë të opozitës, pozitës apo kur do qoftë, po edhe ministria, vetë ministria financave mund ta bëjë një iniciativë të tillë ligjore që ta dërgojë në kuvend dhe në procedurë të përshkruajtuar madje të miratohet një ligj të tillë kaq i rëndësishëm për Kosovën.
Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj mori vendim që t'ia rrisë pagat kabinetit qeveritar. Sipas këtij vendimi, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë do të bëhet 2950 euro. Kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro, paga një ministri ka qenë rreth 1200 euro, ndërkash si pas këti vendimi, do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvendës ministra të emruar në qeverin Haradinaj, do të pranojnë pagë mujore nga 1150 euro. Vendimi për rritjen e pagave ka marrë tashmë edhe një interpretim nga gjykata kushtetuese, e cila pavarësisht pretendimeve të opozitës, nuk e kishte cilësuar atë si jo kushtetues.
Vendimi i gjykatës kushtetuese realisht nuk ka ku të kontestohet ose mos si të kontestohet. Gjithsesi nuk do të thotë që vendimi i qeverisë në rastin e pagave është i ligjshëm. Mund të jetë vendim kushtetues dhe mund të jetë vendim i cili është i bazuar në kushtetutë, por sipas vendimit kushtetues po mund të mos jetë i ligjshëm. Deri edhe mirë mund ta prek në një ligj tjetër i cili mund të ndikojë në, domethënë që agjencioni ose dikush tjetër ta dërgojë vendimin në një instancë tjetër, në këtë rast në gjykatë përmes prokurorisë.
Vendimi për rritjen e pagave ka hasur në mos pajtime në mes kryeministrit Haradinaj dhe ministrit të financave Bedri Hamza, i cili e ka refuzuar të marrë pagën me rritje. Kryeministri Haradinaj e ka cilësuar të pakuptim çndrimin e ministrit Hamza, derisa ka theksuar se vendimi për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar do të jetë i përkohshëm deri në miratimin e ligjit për nivelizimin e pagave. Reagime për vendimin e qeverisë së Kosovës kanë ardhur edhe nga shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Ajo kishte deklaruar se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Reagime për vendimin e qeverisë së Kosovës për rritje të pagave ka pasur edhe shoqëria civile dhe partitë opozitare. Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se ka nisur të hartojnë kallëzim penal lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministrat e listës sërbe në qeverinë e Kosovës vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre si ministra në dorëheqje që prej kohës kur autoritetet kosovare patën arrestuar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Nga jo kohë, qeveria Kosovës nuk ka asnjë sinjal nga ministrat e listës sërbe se ata do të kthehen në pozitat e tyre në kuadër të qeverisë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ministrat e listës serbe në kuadër të qeverisë së Kosovës janë duke vazhduar aktivitetin e tyre si ministra në dorëheqje. Në webfaqet e ministrive të cilat ata i udhëheqin, javëve të fundit shihet se ministrat serb kanë qenë aktiv në për aktivitete të ndryshme. Më 19 qershor ministri i bujqësisë Nenad Rikalo ka vizituar qytetin e Rahovecit ku kishte marrë pjesë në një simpozium dhe më pas ishte takuar edhe me kryetarin e komunës së Rahovecit, Smail Latifi. Por ministri Rikalo, njëjtë sikur se ministrat e tjerë, Doli Barjeftić dhe Ivan Todosjevic, nuk po marrin pjesë në mbledhjet e qeverisë së Kosovës. Pavarësisht kësaj, dyert e qeverisë së drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj mbetën të hapura për rikthimin e ministrave serb. Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i tha Radios Europa e Lirë se ministrat serb janë duke kryer obligimet e tyre, pavarësisht se ata janë në dorëheqje.
Mund të akshtojnë vendime të dyre kur të qetuan dhe të kthehen në institucionet e vendit. Por të akshtetar të mohon nuk kemi do një kontribim ka ta. Kontakte ka shumë shpeshta, do thot të zyrtarve të qeverisë dhe ata dolin të thot në punë, mirë po nuk morin pjesë në seancat të qeverisë. Për ka qështë në mbledhje qeverisë.
Lista serbe kufizoi fushveprimin e saj brenda qeverisë së Kosovës, pasi që institucionet e Kosovës, më 26 mars, kishin arrestuar shefin e zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili, siç u tha, kishte hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Ai kishte shkuar në Mitrovicë Veriore, ku ishte paralajmëruar formimin një anshëm i asociacionit të komunave serbe. Për rikthimin e mundshëm të listës serbe në qeveri, Radio Europa e Lirë ka provuar të flasë me Igor Simić, deputet i listës serbe, mirë po këj fundit nuk ka kthyer përgjigje. Për analistin politik Artan Muhaxhiri, në këtë situatë, qeveria Kosovës është e pafuqishme që të ndërmarë çdo veprim, pasi si thot ai, qeveria nuk ka asnjë platformë të qëndrueshme për të komunikuar me listën serbe.
Kryeministri dhe qeveria Kosovës në përgjithësi, por edhe parlamenti do të duhet të kishin ndonjë ofertë aktive ndaj pakicës serbe sa i përket aspektit politik, mirë po kjo nuk është duke ndodhë tash e nuk ka ndodhur asë në të kaluarën. Si partitë politike shqiptarë kanë qenë këtësisht pasive në raport me pakicën serbe dhe nuk kanë pas asnjëherë ndonjë ideja apo ndonjë platformë të strukturuar të integrimit të tyre kualitativ në shoqëri dhe në institucione. Gjithmonë e kanë pritur sinjalin nga pasje ndërkombëtare edhe për palën shqiptarë dhe për palën serbe sa i përket pakicës serbe. Pra, ka qenë, më shumë ka qenë një formalitet se sa që ka pasë ndë një ide konkrete.
Përveç pjesëmarrjes jo të plot në qeveri, lista serbe ka kaluar në opozitë në kuvendin e Kosovës. Deputetet e këtij subjekti politik kishin njoftuar se aktivitetin e tyre në kuvend do ta vazhdojnë nga tabori opozitar. Ko më parë, deputeti i listës serbe Igor Simić kishte deklaruar se përfaqësuesit e kësaj liste nuk do të kthehen në qeveri, duke shprehur gatishmëri edhe për shkuarje në zgjedhje të parakoshme. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dënimi i dy lojtarëve të Zvicrës, Gjerdan Shaqirit dhe Granit Gjakës nga FIFA për festimet e golave kundër Serbisë ka mobilizuar tifozët shqiptarë anë mban botës. Ata po mbledhin paratë e gjobave pasi bashkë me ta është dënuar edhe kapiteni i Zvicrës. Mirë po, jo të gjithë mendojnë se kjo është forma më e mirë për të përkrahur shqiptarët që luajnë për Zvicrën. Taulan Qenaj raporton nga Prishtina.
Ndeshja e së premtës në Kaliningrad të Rusisë ndërmjet Zvicrës dhe Serbisë, padyshim që pushtoi mediat botërore dhe rrjetet sociale. Fitoria kombëtare së Zvicrës me golat e djemve me origjinë nga Kosova, Gjerdan Shaqiri e Granit Gjaka, ngjalli shumë reagime në botë. Kjo për faktin se të dy festuan golat duke bërë me duar simbolin e shqiponjes. Festës së tyre ju bashkuan edhe lojtarët e tjerë, duke përfshir edhe kapitenin Stefan Lichtsteiner, i cili po ashtu bëri Shqiponjen. Kjo festë e tyre i natosi Serbinë më shumë se sa përmbysja e rezultatit 2-1. Ata u ankuan në FIFA për festimin me Shqiponjë, duke quajtur provokim nga ana e futbollistëve nga Kosova. FIFA dënoi Gjerdan Shaqirin dhe Granit Xhakën me nga 10.000 franga zvicrane, kurse kapitenin Lichtsteiner me 5.000. Mirë po, 25.000 franga duket si janë pak krahasuar me gëzimin që përjetuan, sidomos tifozët shqiptarë të Zvicrës, të cilët edhe kanë shprehur gatishmëri për të paguar këtë gjob të FIFA-s. Madje janë krijuar edhe aplikacione online për të mbledhur fonde për të paguar këtë gjob të shqiptuar nga institucioni i lartë i futbollit ndërkombëtar. Në përkraje të futbollistëve u kanë dalë edhe politikanët. Ministri i Kosovarit Tregtis Bajram Hasani ka vendosur që pagën e tij ta jap për të paguar një pjesë të kësaj gjobe. Nuk paguan me para emocionet që na i sollën Granit Xhaka e Gjerdan Shaqiri kur festuan me Shqiponjë pas golave të tyre në ndeshjen Zvicër-Serbi. Ata u dënuan vetëm se nuk harruan rënjet e tyre, nuk harruan nga vin, ka shkruar ministri Hasani në Facebook. Në përkraje të Granit Xhakës e Gjerdan Shaqirit ka dalë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Mos keni frikë nga Shqiponja, është emri i llogarisë bankare ku gjithkush mund të jap një kontribut simbolik për të paguar gjobën absurde të FIFA-s ndaj Granit Xhakës dhe Gjerdan Shaqirit, ka shkruar Edi Rama në Facebook. Këto nisma për mbledhjen e fondeve për të paguar gjobën e vënë nga FIFA sipas Petrit Zogajt janë çesharake. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet shtetërore duhet të mobilizohen kundër vendimit të FIFA-s, që sipas tij është racist ndaj shqiptarëve.
Fushata për mbledhjen e fondeve në lidhje me gjobat ndaj Xhakës dhe Shaqirit mund të konsiderohej e tillë vetëm nëse do të fillojë nga disa tifoz dhe të mbetet në atë nivel, por jo të shndërrohet në një kampanjë tash politike prej kryeministrave ose presidentëve, deputetëve, ministrave e tutje që të mblidhen fonde për të paguar një gjobë e cila në vetvete pra është një lloj racizmi ndaj shqiptarëve.
Edhe pse vendimin e quajnë të padrejt, qytetarët thonë se janë plotësisht dakord që të dhurojnë para për të paguar këtë dënim. Albana Hoti thot për Radio Evropa e Lirë se përmes grumbullimit të parave, duhet t'i tregojmë FIFA-s që vendimi ishte i padrejt.
Sigurisht që po, me shumë qejf, edhe iniciativa u kon shumë e mirë veç për me i tregu ndoshta FIFA-s që nuk u kon diçka e drejtë ka shitënve. Po për ndryshe, as pak nuk jam kon e kënaqur me atë që FIFA e ka shqiptuar ndaj tyre.
Festimi me simbolin e Shqiponjës sipas Fadil Sertollit është pjesë e identitetit të futbollistëve shqiptar dhe një gjë e tillë nuk mund të ndalohet as nga FIFA, derisa shprehet i gatshëm për të ndihmuar Xhakën e Shaqirin.
Patjetër që po, meqë janë dënuar për flamurin, kuptohet që na për flamur dhe kemi luftuar se le më me pagu parë.
Jo të gjithë qytetarët pajtohen që të mblidhen para për të paguar këtë dënim. Driton Berisha thotë se këto para më mirë do të ishte të mblidheshin për njerëz në nevojë.
Po e shakon gjendjen, sigurt ju kishin nevojit, po këto para më mirë e shkon, sigurt ju kishin më mbledh për në një bamirësi ose njerëz me nevoja që kanë për smundje ndryshme. Kjo nuk është atarsëshme.
Të çuditshëm dhe të papritur e quan vendimin e FIFA-s juristi i Kosovari i sportit Armand Kelmendi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se festimi i golave me anë të një simboli kombëtar nuk mund të dënohet.
Jam surprizuar me faktin se si FIFA ka mund të me përpilu me argumentu se si këto festime janë kundër rregullave ose mund të shqiptohen sipas rregullave disiplinore të FIFA-s. Edhe për mua ka qenë e vështirë ta kuptoj se si një gjë e tillë ka ndodhur. Mirë po, mund të them se nuk ka asnjë rregull kundër shfaqjes së simbolit të tillë që është parapoa nga rregulloret e FIFA-s, për shkak se nuk mund të jetë e tillë për vetë faktin se FIFA shfaq vetë flamurët e vendeve para së cilës ndeshje.
Zvicra mposhti të premtën Serbinë në kuadër të grupit E në kampionatin botëror të futbollit që po zhvillohet në Rusi. Dy shqiptarët, njëri nga Prishtina e tjetri nga Zhegra, i dhuruan fitoren Zvicrës me gola të shënuar në pjesën e dytë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Vështoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Bartja kompetencave nga EULEX-i tek autoritetet vendore të sistemit të drejtësisë është duke shkuar mirë, thot në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit Syl Hoxha. As nuk kemi lejuar dhe as nuk do të lejojmë që në punën e prokurorive të ketë ndikim politika, thot Hoxha. Bisedën më të ka zhvilluar Arton Konushevci.
Kalimi të gjitha kompetencave nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX të autoritetet vendore në Kosovë nuk shihet si sfidë nga drejtuesit e prokurorive. Kryeprokurori i Prokurisë Themelore të Prizrenit Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë prokurorit ka nisur të pranojnë të gjitha lëndët nga ky mision.
Prokuroria e Kosovës është gatshme të merret organ të EULEX-it, ato kryesisht në bazë kompetencave në Prokuroria Speciale Republikës Kosovës, por besoj që në përgjithësi sistemi prokurial tash në këtë moment është i kompletuar me kuadrat dhe kemi numër mjaftueshëm për momentin për prokuror, kështu që edhe kemi prokuror me përvojë, kështu që nuk do të jetë ajo një sfidë e madhe.
Nga fillimi i muajit korrik i këtij viti, prokurorit do të nisin me shqyrtimin e lëndëve të cilat kalohen nga Uleksi. Kryeprokurori Hoxha thotë se që në fillim është vrejtur një mangësi.
Një bashkë një shqetësim se këto lëndë nuk na vinë bashkë kompletuara, kemi edhe raste kur na vinë vetëm kopjet e lëndëve jo dhe originalet, kështu që na vinë lëndë që janë afër parashkrimit e kështu më radhë për ndryshe, sa i përket imi të luftës ne kemë vesh që një kohë qaktur në dy prokurorë që mjerën me lëndë kësa natyre. Pastaj për krim të organizuar dhe për korrupsion në veri të lartë në vesh jemi duke i përnuar ato lëndë për neve nuk paraqet ndonjë sfidë.
Ai ka hedhur poshtë pohimet dhe kritikat se në prokuritë të caktuara ka ndikime politike dhe se prokurit nuk kanë mundur të ngrisin akt akuza profesionale. Siç thot Hoxha në bisedën për Radio Evropa e Lirë për të parë akt akuzat e ngritura nga prokurit, që sipas tij janë bërë dhe për ministra e zyrtarë të tjerë, le të formohen komisionet e veçanta hetimore.
Ju tham se ne kemi pas raste të ngrisim akt akuza edhe për ministra, edhe për sekretar permanent, edhe për kryetar komunash, kështu që ne nuk kemi pas kur farë pengese në drejtim. Nuk isha me forum në për sistemin gjithësorë, kjo jam kompetent se për këtë sistemin prokurial, ne jemi nga dishmëri gjdo kalëzim penal, gjdo një afnim që vjen, ne me një profesionalizm dhe me prioritet të lëndë i punojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar të dekretojë marrëveshjen për emrin me Greqinë me arsyetimin se është antikushtetuese dhe rënuese e identitetit dhe gjuhës maqedonase. Ligji sërish do të kthehet në procedurë parlamentare dhe pas votimit të dytë presidenti është i obliguar ta dekretojë. Megjithatë, bazuar në ligjin për gjuhën shqipe, Ivanov edhe në rastin e dytë mund të mbajë qëndrim negativ. Nga qeveria thonë se pavarësisht kësaj do të vazhdojnë me procesin e zbatimit të marrëveshjes që përfshin edhe referendumin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka vendosur të mos e dekretoj marrëveshjen për emrin Maqedonia e Veriut të arritur mes qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë me të cilën zgjidhej kontesti prej dy dekadave e gjysmë. Në arsyetimin e presidentit thuhet se marrëveshja është antikushtetuese dhe se çdo zyrtarizim sipas kreut të shtetit paraqet vepër penale. Nuk kam mandat të nënshkruaj dekretin për shpalljen e ligjit për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Një nga shtyllat e politikës së programit tim zgjador nga viti 2014 është se nuk pranoj ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues. Nuk paranoj ide apo propozime që do të rrezikonin identitetin nacional maqedon, veçoritë e kombit maqedon, gjuhën maqedonase dhe modelin maqedonas të bashkëjetesës, thuhet në komunikatën e presidentit Gjorgji Ivanov. Sipas tij, marrëveshja është në kundërshtim edhe me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pasi në to sipas Ivanovit flitet për dallime rreth emrit të shtetit dhe jo për dallime siç flitet në këtë marrëveshje. Marrëveshja thuhet më tej në komunikat nuk ka bazë kushtetuese dhe nuk është ratifikuar në përputhje me kushtetutën. Presidenti vlerëson se marrëveshja e sjell Maqedoninë në pozitën e shtetit të nënshtruar dhe të varur nga një shtet tjetër, përkatësisht nga Republika e Greqisë. Sipas neni 308 të kodit penal, qytetari që e sjell vendin në pozitën e të nënshtruarit apo të varshmërisën nga ndonjë shtet tjetër, do të dënohet me më së paku 5 vjet burg. Zyrtarizimi i kësaj marrëveshje krijon pasoje juridike që janë bazë për vepër penale, vlerëson kreu i shtetit. Për partitë në pushtet, vendimi i presidentit ishte i pritur, bazuar në deklarimet e deritaneshme, por sërish i bëjnë thirrje që të respektoj kushtetutën, pasi çdo shkelje do të bartë përgjegjësi. Zëvendës kryeministri Radmila Shqetërinska thotë se megjithatë fjalën përfundimtare për marrëveshjen do ta thonë qytetarët në referendum, por pa dhënë detaje mbi procedurat deri në realizimin e tij, si pragun e nevojshëm prej 50% pyetje në referendumit të çështje tjera.
Okulova prashanje, ke vodi me konsultaci vo sobranieto i so opozicijata i ke donese me odluka koja što ke bide dobra ne za pojedinečni politički parti ili ličnosti, tuku za Makedoniju.
Rreth kësaj çështje do të zhvillojmë konsultime në kuvend edhe me opozitën dhe do të sjellim vendimin që do të jetë i mirë jo vetëm për individ apo parti politike, por për Maqedoninë. Mendoj se ende është herë të flasim për fazën e dytë, pasi për momentin vëmendja e të gjithë atyre që i mendojnë të mirën Maqedonisë është që të arrijmë të marrim ftesën për anëtarësim në NATO dhe datën për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Por pajtohem se referendumi është pjesa kryesore dhe ne do t'i ftojmë jo politikanët, por qytetarët që të mbështesin Maqedoninë Evropiane dhe Maqedoninë Euroatlantike, ka deklaruar Shqetërinska. Në bazë të kushtetutës tani pas mos dekretimit nga presidenti Ivanov, ligji sërish e kthehet për votim. Dhe nëse sërish votohet, atëherë presidenti është i obliguar ta dekretoj, në të kundërtën bën shkelje ligjore.
Ai ka bërë disa herë shkelje të rënda kushtetuese të kësaj natyre dhe mund supozojmë se edhe për herë të dytë pasi të jetë votuar ligji, mos ta nënshkruaj dekretin për shpalljen e ligjit. Dhe në këtë rast, edhe kjo marrëveshje do të ketë fatin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. E mira në këtë marrëveshje është se obligimet e Greqisë nuk janë të lidhura për aktin e shpalljes së ligjit, por për aktin e aprovimit në parlament të ligjit.
Ka deklaruar Naser Zyberi njohësi çështjeve juridike. Marrëveshja për emrin ishte ratifikuar nga Kuvendi i Maqedonisë të mërkurën e kaluar dhe për të kishin votuar 69 deputet, kundër dhe të përmbajtur nuk ishte. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
India është vendi më i rrezikshëm në botë për gratë që shfrytëzohen nga trafikantët e qenieve njerëzore dhe detyrohen të martohen ose të punojnë si sklave seksi. Kështu konstatoi një sondazh i ekspertëve botërorë i cili u publikua të martën nga Fondacioni Thomson Reuters. Më shumë hollësina sjell kronika në vazhdim. India është vendi më i rrezikshëm në botë për të qenë grua për shkak të rrezikut të madh nga dhuna seksuale dhe puna si sklave, tregon një studim i ri i ekspertëve. Fondacioni Thomson Reuters publikoi të martën një anketë me 550 ekspertë të çështjes së grave dhe gjeti se India është vendi më i rrezikshëm për dhunën seksuale ndaj grave, trafikimin e tyre, martesat e detyruara e të tjera. Pas Indis, vendet më të rrezikshme për gratë janë Libia, Myanmari, Nigeria dhe Rusia. Gratë janë të cenueshme për shkak të statusit të tyre vartës ekonomik, social dhe kulturor, tha Kristja Hayden-Sharpen nga misioni ndërkombëtar i drejtësisë. Sipas studimit, gratë në Indi përballen me kërcënim të madh nga trafikantët sepse ato ende konsiderohen si objekte seksuale dhe qytetare të klasës së dytë. Rreth 2/3 e 15,000 rasteve të trafikimit të regjistruara në Indi në vitin 2016 kanë përfshirë gra. Gati gjysma e tyre 9-18 vjeç. Shumica e tyre janë shitur për punë seksi dhe si shërbëtore shtëpiake. Trafikimi është një çështje globale, por nga të gjitha viktimat që kam parë, ato nga Azia Juglindore, kryesisht India, janë më të cenueshme, tha Triveni Acharya, nga Fondacioni Shpëtimit, organizat bamirëse në Indi. Si pasaj, vajzat vazhdojnë të shihen si barë për prindrit dhe më me pak vlerë se djemt. Në Libi, vendin darë midis qeverive rivale, ku portet kontrolohen kryesisht nga grupet armatosura që kontrabandojnë Afrikan në anije që shkojnë për në Evropë, shumë migrant të ndalohen dhe detyrohen të punojnë, thonë Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Situata grave që udhtojnë përmes Libis është vërtet e tmerrshme, tha Hana Sala, hulumtuese çështjes së Libis në organizatën Human Rights Watch. Do të thosha se shumica atyre përballen me rrezikun e keqtrajtimit dhe abuzimit, tha ajo. Si pas studimit, gratë në Myanmar përballen me një tjetër kërcënim nga trafikantët. Ato detyrohen të martohen në Kinë. Mungesa vendeve të punës në Myanmar bën që gratë të bien pre e trafikimit, të thot studimi. Si pas Kombeve të Bashkuara, mira gra nigeriane dërgohen në Evropë çdo vit përmes Libisë dhe detyrohen të bëjnë punë seksi në Itali. Rusia ndërkaq është burim dhe vend destinacioni për viktimat. Gratë ruse trafikohen në Evropë dhe në lindjen e mesme, ndërsa gra nga Tajlanda, Kina dhe Nigeria trafikohen në Rusi, tha Alternativa, grup rus kundër skllavërisë. Si pas ti, procesi repti vizave në Rusi ka bërë që trafikimi grave në këtë vend të jetë një përpjekje e vështirë, por kriminelët e kanë shfrytëzuar kampionatin botror të futbollit i cili u lejon vizitorëve të hyjnë pa viza në Rusi nëse posedojnë biletë dhe kartë të tifozit. Në 10-shën e parë të vendeve, ku të qenët grua është rrezik, janë edhe Filipinet, Afganistani, Tajlanda, Nepali dhe Bangladeshi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisë të dielën më 24 qershor arrestuan Fahri Jusufin, 54 vjeç, shtetas i Kosovës, në pikën kufitare në Rudnicë. Arrestimin e tij konfirmoi sot Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Sami Kastrati, drejtori i komunikimit në këtë ministri, tha se për arrestimin e Jusufit janë njoftuar përmes zyrës ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Serbi. Shtetësi kosovar ndodhet në mbajtje në Kraljevë në bazë të një urdhër ndalese të mëhershme. Ministria e Jashtme nëpërmjet zyrës ndërlidhëse në Serbi është duke e përcjell nga afër këtë rast dhe do t'i ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet respektive, tha Kastrati për Radion Evropa e Lirë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme nuk dhan detaje se cili është motivi i mundshëm i arrestimit të Jusufit nga autoritetet serbe. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kocias tha se për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian, bloku është i ndarë në dy grupe. 25 vende antare që e mbështesin nisjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin në verë të vitit 2019 dhe 3 vende, Franca, Holanda dhe Danimarka, që e kundërshtojnë një gjë të tillë. Zëmbrapsja e procesit evropian do të thotë zëmbrapsje për stabilitetin dhe sigurinë në gjithë rajonin, paralajmëroi Kocias. Ai bëri këto komente në marginat të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s që po zhvillohet në Luksemburg. Të hënën, shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, tha se pret që ministrat e jashtëm të BE-s të pranojnë rekomandimet e Komisionit Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Komisionari i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn tha se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është të jepet një sinjal pozitiv në rajon. Autoritetet e sigurimit të kufirit në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndaluar përkohësisht ndjekjen penale të migrantëve që hyjnë ilegalisht në SBA së bashku me fëmijë. Komisionari i Doganës dhe Mbrojtjes Kufitare Kevin McCallin tha se përndjekja është pezulluar pas urdhrit e presidentit Donald Trump javën e kaluar që ndalon ndarjen e familjeve. Ai tha se agjencia e tij dhe departamenti i drejtësisë duhet të gjejnë mënyra se si të ndjekin penalisht prindrit pa i ndarë nga fëmijët. Trump nënshkroi urdhrin të mërkurën e kaluar pas reagimeve të ashpra që kanë nxitur politika zero tolerancë administratës së tij kundër migrantëve nga Meksika që hynë në territorin amerikan. Me politikën e tillë mbi 2000 të mitur thuhet se janë ndarë nga prindrit ose kujdestarët në javët e fundit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u premtoi qytetarëve të tij se qeveria do të jetë në gjendje të përballojë presionin ekonomik të sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara. Ai bëri këto komente një ditë pasi tregtarët u mblodhën jashtë parlamentit në Teheran për të protestuar kundër rënjes së vlerës së monedhës kombëtare. Washingtoni do të rivendosë sanksione ekonomike kundër Iranit në muajt e ardhshëm pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Me këtë marrëveshje midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Rouhani tha se të ardhurat e qeverisë nuk janë prekur gjatë muajve të fundit dhe se rënja e monedhës real është rezultati i propagandës së mediave të huaja.
Amerika مثل همیشه
Si gjithmonë Amerika dëshiron të thyej fuqinë, lavdinë e Republikës Islamike të Iranit dhe madhështinë e sistemit dhe të kombiton me një metodë të re, edhe në rastin më të keq, premtoi se nevojat themelore të iranianëve do të plotësohen, tha Rouhani. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.